Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Deputetët kërkojnë shkarkimin e zëvendës kryeministrit Dardan Gashi për shkak të shkrepjes me armë. Vučić ka krijuar ndarje të sërbët e Kosovës, thon analistët. Furnizimi me barna në klinikën e kardiologjisë ndikon në uljen e numrit të pacientëve në listën e pritjes. Trump në Davos thotë se Amerika është ringjallur dhe është e hapur për biznes. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetë të Kuvendit të Kosovës kanë kërkuar nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj shkarkimin e zëvendës kryeministrit Dardan Gashi. Haradinaj është ftuar në interpelancë para deputetëve për të dhënë sqarime në lidhje me përdorimin e paautorizuar të armës nga ana e zëvendës kryeministrit Gashi, një herë është ministër i diasporës dhe investimeve strategjike. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Opozita e ka ftuar në interpelancë para kuvendit kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj në lidhje me një video të publikuar ku zëvendës kryeministri Dardan Gashi shihet duke shtën me armë zjarre. Kërkesa për interpelancë është iniciuar nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Aty kërkon sqarime në lidhje me përdorimin e paautorizuar të armës nga zëvendës kryeministri Dardan Gashi, njëherësh ministri i diasporës dhe investimeve strategjike. Në video në njëjtë shihen të jenë të pranishëm edhe zyrtarë të tjerë. Armand Zemaj, deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka kërkuar nga kryeministri Haradinaj shkarkimin e Dardan Gashit nga pozitat e zyrtare. Skenat e tilla të shkrepjes me armë, tha Zema, janë akte kriminale që janë të ndaluara me ligjet e Kosovës.
Kuvendi i Republikës së Kosovës kërkon përgjegjësi nga qeveria karshi këtyre veprimeve të rrezikshme dhe me shkelje të rënda ligjore, veprime të tilla të dënueshme edhe me kodin penal të Republikës së Kosovës dhe pika 2 kërkojmë menjëherë shkarkimin e zëvendës kryeministrit, njëherë ministrit të diasporës dhe investimeve dhe personave të tjerë qeveritarë të përfshirë në këtë pjesë të cilës edhe e lexova.
Ndërkohë, kryeministri Ramush Haradinaj tha se është e papranueshme shkrepja me armë, por që siç thot ai, kjo shkrepje është në kuadër të traditave që ende nuk janë zhdukur në Kosovë. Kryeministri Haradinaj tha se nuk mund të marrë ndonjë mas kundër zëvendës kryeministrit për shkak se lënda është në procesin gjyqësor.
E marrë edhe një herë se mund shi që pikërisht trajtimin e kësaj teme në parlamentin e interpelancë pa ta kthejmë në vëmendje dhe të jemi të orientuar ka zbatimi i ligjit, ka kushtetuta dhe kërkesa për masa tjera për mu tani është e hershme. Për çfarë do mase ndaj cili do të përfshijmë për shkak se është në proces ligjor.
Sipas Haradinajt, kërkesa për masa tjera përfshir edhe shkarkimin është e hershme. Ndërkaq shefi i grupit parlamentar Televizion se Vetvendosje Glauk Konjufca ka kritikuar veprimin e Gashit, duke cilësuar atë në kundërshtim me ligjet në fuqi.
Por unë mendoj që problemi merr dimension më shqetësues kur kuptohet se ku ka ndodhur kjo ngjarje. Kjo ngjarje ka ndodhur në shtëpinë e zëvendës kryeministrit tjetër, i dyti tjetër i qeverisë. Edhe më shqetësues bëhet problemi kur na kuptojmë pse janë mbledh ata aty. Janë mbledh për me festu që zëvendës kryeministri tjetër ka dali pa fajshëm prej drejtësisë për shkak të akuzës për korrupsion.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, nuk e arsyton veprimin e Dardan Gashit, por veprimin e tillë nuk e konsideron të jashtëzakonshëm. Ai madje e ka quajtur jo serioz debatin e kuvend. Ministri i Punëve të Brendshme, Flamur Sefaj, ka njoftuar deputetët se policia Kosovës ka kryer detyrën dhe janë proceduar të gjitha veprimet e nevojshme. Tani lënda në fjalë, ka thënë ministri Sefaj, është në duart e prokurorisë. Të gjithë ata që kanë marrë pjesë në këtë ngjarje apo vepër sipas ministrit do të trajtohen nga sistemi drejtësisë e pastaj edhe nga sistemi politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i ka ndarë sërbët në ata të ti dhe të tjerë vlerësoj njësit sërb të zhvillimeve politike në Kosovë. Si pas tyre, një gjë e tillë u dëshmua edhe në vizitën e fundit të Vučićit në Kosovë, pas vrasjes së politikanit sërb Oliver Ivanović. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Vizita e fundit në Kosovë e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe ignorimi i të gjithë faktorëve tjerë relevant politik serb në Kosovë, përveç atyre të listës serbe, ka përforcuar bindjen se ai nuk dëshiron të dëgjojë mendime ndryshe për problemet reale me të cilat ballafaqohen serbët në Kosovë, vlerëson njohësit serb të zhvillimeve politike në vend. Vučić ka vizituar Kosovën të shtunën e kaluar pas vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović në Mitrovicë të Veriut. Njohësi serbi zhvillimeve politike Ranjel Nojkić, deputeti kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se vizita e Vučićit ishte paralajmëruar me qëllimin e qetësimit të serbëve pas ngjarjes tragjike, por siç thot ai, Vučići është shmangur në mas të madhe temës që ka të bëjë me raportet ndërmjet serbëve, përkatësisht për veprimtarinë e grupeve kriminale në veri të Kosovës. Por çasja e presidentit serb sipas tij tash sa kohë është duke krijuar ndarje jo vetëm tek aktorët e relevant politik serb në Kosovë, por edhe tek popullata serbe në përgjithësi. Si në këtë hapësirë.
Deli ih od početka pa na kraju krajeva Oliver Ivanović se ne bi desilo to co se desilo da od početka ne deli Srbe na Kosovu.
A i ka ndarë që nga filimi dhe fundja Oliver Ivanovićit nuk do t'i ndodhë të kjo që i ndodhë, sikurse ai që nga filimi të mos i ndanë të Serbët në Kosovë. Natyrisht, përveç listë Serbe, për të nuk ekzistojnë në Serbët tjerë. Të gjithë Serbët tjerë janë në anën tjetër, janë tradhëtarë dhe kjo bëhet mjaft e qartë. Kështu që në mënyrë absolute ai po i ndanë Serbët, tha Nojkić. Njohësi tjetër serbi zhvillimeve politike Petar Miletić, po ashtu ish deputet i kuvendit të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se ndarjet të serbeve që janë me të dhe kundër tij, Vučić ka krijuar edhe në Serbi dhe serbët e Kosovës nuk mund të bëjnë përjashtim për të.
Kad je Kosovo u pitanju, to bi moglo i moralo da izgleda drugačije, ali jednostavno on se ipak odlučuje na tu vrstu taktike.
Kur bëhet fjalë për Kosovën, kjo ka mundur dhe do të duhet të duke ndryshe, por ai thjesht ka vendosur që këtë lloj taktike ta zbatojë edhe në Kosovë. Pra për të tjerët dhe të ndryshmit nuk ekzistojnë, dhe me të tjerët dhe të ndryshmit ai as që do të komunikoj, tha Miletić. Ish deputetja tjetër e kuvendit të Kosovës Rada Trajković thot për Radio në Evropa e Lirë se ndarjen që ka krijuar Vučići përmes përkrahjes vetëm të listës serbe dhe kontrollit ndaj këtij subjekti, si dhe ignorimit të gjithë faktorëve tjerë politik serb në Kosovë, është pasqyruar edhe pas ngjarjes tragjike të vrasjes së Ivanovićit. Sipas saj, askush nga lista serbe e cila ka mbështetjen e plotë të Vučićit nuk ka shprehur ndjesinë bashkë me serbë të tjerë, nuk ka mbajtur as mbledhje komemoracioni, si dhe nuk kanë marrë pjesë as në korteshin mortor e as në varrimin e Ivanovićit në Beograd.
Stoi strah. Najverovatnije, oni misle da na taj način se pokazuju lojalnost prema Vučiću.
Këtu qëndron frika. Me siguri, ata mendojnë se në këtë mënyrë tregojnë lojalitetin ndaj Vučićit. Nuk e di se çfarë motivi mund të ketë një njeri normal që të sillet në atë mënyrë jo humane dhe që ta dehumanizoj vdekjen e fqinjit, mikut dhe shokut si dhe kolegut të deridjeshëm.